Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda onasi Rossiyaga ketgan 14 yashar qiz zo'rlangani yuzasidan 2 yil o'tib portalga arz qilgan kishi qidirilmoqda.
O'sha paytda bir yigit bilan gaplashib yurgan, u teginib qolgan, uni onasi biladi.
O'zbekistonda imomlar va hokimlik idoralari suhbatidan o'tgan 4152 dindor qora ro'yxatdan chiqarildi.
Biz ustimizdan yozib berishgan, buni tekshirmasdan o'sha paytda azo qilib qo'yishgan.
Toshkentdan 375 million so'mlik uy sotib olgan viloyatlik, 150 ming dollarlik uy olgan xorijlikka doimiy propiska ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Saratov viloyatida yuz bergan avtohalokatda o'zbekistonlik 7 kishi jarohatlandi. O'zingki qishlog'idan 8 km uzoqlikda 3 kishi ketayotgan Ford va o'zbekistonlik 7 kishi ketayotgan Lada Largus avtomashinalari to'qnashib ketgan. Mashinada borayotganlarning barchasi jarohat olgan va kasalxonaga yotqizilgan. Dastlabki tekshiruv xulosasiga qaraganda, to'qnashuvga Lada Largus haydovchisi sababchi bo'lgan. Afg'oniston mudofaa vazirligi mamlakat janubidagi Qandahor viloyatidagi harbiy bazaga toliblar amalga oshirgan hujumdan 26 askar nobud bo'lganini bildirdi. Bundan tashqari 10 dan ziyod harbiy yaralangan. Mudofaa vazirligining matbuot kotibi Davlat Vaziriga ko'ra, to'qnashuvda Taliban harakatining qariyb 80 jangarisi yo'q qilingan. Ozodlik radiosi afg'on xizmatining hukumatdagi o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, harbiy bazaga qilingan hujumdan kamida 30 ga yaqin kishi o'lgan. Taliban jangarilari harbiy bazaga 26 iyul tongida hujum qildi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olib, 74 askar o'ldirilgani, 6 askar asirga olingani to'g'risida bayonot tarqatdi. O'zbekistonning necha pullik oltin zaxirasi borligi ma'lum qilindi. O'zbekiston valyuta zaxirasi miqdori 20 milliard dollardan ortiq, 25 milliard dollarga yaqin. Moliya vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev bu ma'lumotni xalqaro press-klub sessiyasida ochiqlagani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Avvaliga Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev bunday savolga javob berishga vakolatli emasligini aytgan, lekin mamlakat zaxira jamg'armasi 2 yillik import uchun yetarli ekanini tasdiqlay olishini bildirgan. Lekin u O'zbekistonning import hajmi qanchaligi to'g'risida ma'lumot bermagan. Moliya vaziri o'rinbosari esa raqamlarni aniq ayta olmasligi, lekin 20 milliard dollardan ortiq zaxira shakllantirilganini aytgan. O'zbekistondagi qator nashrlar, jumladan Kun.uz sayti o'z manbasiga tayanib, taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovning Yoshlar telekanali direktori lavozimidan ketganini xabar qildi. Aytilishicha, Yoshlar teleradio kanaliga Madamin Safarov direktor etib tayinlangan. Madamin Safarov bungacha Toshkent telekanali direktori sifatida ishlagan. Ozodbek Nazarbekovning telekanalda faoliyatini davom ettirajagi, telekanalda bosh prodyuserlik qilajagi aytildi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni o'tgan oy oxirida Prezident Mirziyoyev Yoshlar teleradio kanali direktori etib tayinlagan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogherini 25 iyul kuni Bryusselda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li va Yevropa ishlari bo'yicha vazir Umar Chelik bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Mogherini inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaramay, Turkiya Yevropa Ittifoqi a'zoligiga nomzod sifatida qolayotganini aytdi.
We have witnessed a worrying pattern of imprisonments of a large number of members.
Biz Turkiyada ko'plab demokratik muxolifat, jurnalistlar va huquq faollarining qamoqqa olinishiga guvoh bo'ldik. Aynan shuning uchun ham avvallari ham amal qilganimizday, hamkorlik va muloqot qilishimiz juda muhimdir. Bu muloqotlar qonun ustuvorligi, asosiy inson huquqlari hamda Yevropa Ittifoqiga a'zo har bir davlat bilan ikki tomonlama hamkorlik yo'nalishida pozitiv qadamlar amalga oshirilishiga turtki bo'lishi mumkin, dedi Mogherini. Yevropa parlamenti 6 iyul kuni Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilishi yuzasidan muzokaralarni muzlatib qo'yish to'g'risida qaror chiqargan edi. Prezident Donald Tramp AQSh bosh prokurori Jeff Sessionsni maxsus xizmatlar oshkor etgan ma'lumotlarni tekshirishda zaiflikka yo'l qo'ydi deb tanqid qildi. Trampning 25 iyulda matbuot anjumanida bildirishicha, bosh prokuror prezidentlikka nomzod bo'lgan Hillary Clintonga oid ma'lumotlarni ham tekshirishda sustkashlik qilgan. Bundan avval bosh prokuror Sessions Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani yuzasidan tergovga aralashmasligini e'lon qilgan edi. Tramp bosh prokurorning bu bayonotini tanqid qilgan va agar bunday bo'lishini bilganida uni bosh prokurorlikka tayinlamasligini aytgan edi. Trampning so'nggi bayonotidan oldinroq Washington Post gazetasi prezident bosh prokurorni ishdan bo'shatishni rejalashtirayotgani to'g'risida xabar paydo bo'lgan edi. Biroq Tramp 25 iyul kungi matbuot anjumanida Sessionsni ishdan bo'shatish yoki bo'shatmasligi to'g'risidagi savolga ochiq javob berishni istamadi.
I told you before I'm very disappointed with the Attorney General.
Men bosh prokuror faoliyatidan qoniqmayotganimni avval ham aytganman, lekin kutib turaylikchi nima bo'lar ekan. Vaqt hamma narsani ko'rsatadi, dedi Donald Tramp.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasi olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillikka o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10,990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4,152 kishi oqlangan. Ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha, mahalla qo'mitalari, hokimiyat, ko'ch ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarimdan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida Ozodlikka murojaatlar kelib turadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani dehqon bozoridagi 70 nafardan ortiq tadbirkorning do'konlari 10-iyunga o'tar kechasi qurollangan maskali militsiya xodimlari himoyasida buldozer bilan yanchib tashlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, ularga do'konlarni buzilishi haqidagi ogohlantiruv rasmiy xati oradan bir oy o'tgandan so'ng pochta orqali kelgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sho'rchi dehqon bozori hududida tadbirkorlik qiladigan Mashal Payanovaning ozodlikka aytishicha, 9-iyun kuni yarim tunda ularning do'konlari hech bir ogohlantirishsiz buzib tashlangan.
Hamma do'konlarni misol tasavvur qiling. Mana urush paytida kiradi-yu tankalar. Buldozer bilan, grader buldozer, sariq buldozer bilan, obodonlashtirish traktori bilan hamma do'konlarni plitalar o'zi xuddi tanka bosgandek plitalar maydalanib, hamma vahimaga, sarosimaga tushgan tijoratchi ham, do'konchilar ham. Tovarlar ichida, ba'zilarini tovarlar ichida, ba'zilari olib qochayapti. Tuman hokimiga aytib iltimos, biz tovarlarimizni olaylik, 2 soat muhlat beringsa yo'q. Hech qanday kelib, amonchilar qo'lidan ishlayapti. Hamma chunki xalqimiz ko'p qo'rqoq, aytayapti, qonunni tushunmaydi. Voy, bizni olib ketadi, oz qamaydi deb. Buni sarosimaga ro'za payti ten bo'la. Hech quloq solmadi.
Deydi Mashal Payanova. Bu holat yuzasidan mustaqil surishtiruv olib borgan jurnalist Malohat Eshonqulova jabrdiyda tadbirkorlar bilan suhbatlashib, ularni video tasvirga tushirdi. 59 yashar tadbirkor Anorxol Hamzayevaning video tasvirida aytishicha, do'konlarni o'zlari buzib olishlariga ham ruxsat berilmagan.
2 soatga ruxsat bering. Buzib olayik o'zimiz qo'limiz bilan. Chekmanglar dedi. Yo'q, ruxsat yo'q dedi. Og'am maydatchiga tovarlarimiz ham bor ichida. Hammasi maydalab tashlab qo'shib. Mashin bilan maydalab tashlagan. Hokimiyatning buyrug'i ham yo'q qo'limizda, birinsa deb aytgan ham yo'q. Faqat oldilaridan navesi to'g'rilanglar degan. Boshqa buzinglar deb aytgan yo'q hech kimda.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha kamida 130 million so'mlik zarar ko'rgan. Bozorda savdo qilgan 57 yashar tadbirkor Mahmuda Sharofiddinovning aytishicha, uning do'koni ham ichidagi tovarlari bilan birga buzib tashlangan.
Ukajonim, shunday ahvolda ishladi. Hozir umuman hozir ham o'ylab o'tirdim. Endi xo'jayinim qozoqqa ishlashga ketaman deyapti. O'g'lim qozoqqa ketdi. Umuman bankrot bo'ldi ukajonim.
Deydi Mahmuda Sharofiddinova. Tadbirkorlarning aytishlaricha, Sho'rchi tumani hokimligi ularga tovon puli va boshqa joydan do'kon qurish uchun yer berishdan bosh tortmoqda. Tadbirkorlar tuman hokimining zo'ravonligi haqida viloyat hokimiga, prokuraturasiga va O'zbekiston prezidenti xalq qabulxonasiga bir necha marta murojaat qilgan. Lekin tadbirkorlarning iddao qilishicha, tovon puli to'lash va yer berish o'rniga ular militsiya bo'limiga chaqirtirilib, hech qayerga murojaat qilmaslik, aks holda o'zlariga yomon bo'lish haqida ogohlantirilyapti. Buzilishlarga bosh-qosh bo'lgan Sho'rchi tumani hokimi o'rinbosari Mahmud Zoirov bilan Ozodlik telefon orqali bog'lanib, bu voqealarga munosabat olmoqchi bo'ldi. Lekin Mahmud Zoirov biz Ozodlikdan qo'ng'iroq qilganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Respublikadagi o'nlab kollejlarga bu yil o'quvchilar qabul qilinmadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro, Samarqand, Xorazm va Andijon viloyatlaridagi 10 dan ziyod maishiy xizmat kasb hunar kollejlariga 2017-18 o'quv yili uchun o'quvchilar qabul qilinmadi. Viloyatlardagi soha mutasaddilarining ozodlikka aytishicha, bu kollejlar hozirda tugatilmaydi, 2-chi va 3-chi bosqich o'quvchilariga o'qishni tugatish uchun imkon beriladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi esa aksariyat kollejlar taqdiri borasida hali uzil-kesil qarorga kelinmaganligini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan Buxoro viloyat hokimligi mulozimi, aksar ota-onalar o'z farzandlari 11 yillik ta'lim tizimida o'qishni davom ettirish istagini bildirgani bois bir nechta kollejda 1-kurs uchun o'quvchi qabul qilinmaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ehtiyoj bo'lmagan kollejlarning 25% o'qituvchilari qisqartiriladi. Bu mulozimning yana aytishicha, ishdan bo'shagan o'qituvchilar xalq ta'limi tizimidagi o'quv dargohlariga ishga joylashtiriladi. Eltuz.com nashrining yozishicha, Andijon shahridagi 2-chi maishiy xizmat kasb-hunar kollejiga bironta ham o'quvchi hujjat topshirmagan. Nashr muxbirining kollejda ishlovchi muallimlardan biriga tayanib ma'lum qilishicha, majlis o'tkazilib, kollej yopilishi va o'qituvchilar o'zlariga boshqa ish qidirishlari lozimligi aytilgan. Andijon viloyat hokimligida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, bu holat viloyatdagi barcha kollejlarga aloqador emas. Unga ko'ra, Andijon mashinasozlik kollejida qabul to'xtamagan. Mulozim Andijon viloyatidagi 117 ta kollejdan qanchasi qolish haqida aniq ma'lumot bermadi. Bitta viloyatda qancha kollej qolishiga ozodlik suhbatlashgan Samarqand xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi aniqlik kiritdi. Unga ko'ra, xalq ta'limi boshqarmasi o'tkazgan so'rovnomada qatnashgan ota-onalarning 71% o'z farzandlarining kollejda emas, balki 11 yillik ta'lim tizimida o'qishni davom ettirishlariga istak bildirishgan. Shundan kelib chiqib, viloyatdagi kollejlarning yarmidan ko'pi kelasi 3 yilcha tugatilish ehtimoli bor, deydi mulozim. Buxoro viloyat hokimligi mulozimi prezidentning may oyidagi farmoyishiga binoan kollejlarga qabul kvotalarini prognozlashtirishda mehnat bozoridagi ehtiyoj inobatga olinayotganiga e'tibor qaratdi. Shavkat Mirziyoyevning 18 maydagi farmoyishi asosida ishlayapmiz. Masalan, naqqoshlik, zardo'zlik va boshqa milliy hunarmandlik sirlarini o'rgatadigan kollej bitiruvchisiga bozorda ehtiyoj mavjud. Turizm kollejlari bitiruvchilariga ham ehtiyoj bor. Maqsadimiz kollej bitiruvchilarining bandligini ta'minlash. Shu bois ehtiyoj kam kollejlargina yopiladi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining o'zini sarvar deb tanishtirgan mulozimi ozodlikka kollejlar va litseylarni yopish to'g'risida hali aniq topshiriq yo'qligini aytdi.
Kollejlarni yopish, kollejlarni ochish u prezident qarori bilan vazirlar mahkamasining qarorlari bilan bo'ladigan narsa. Hozir o'rganish ketyapti. Prezidentimiz shaxsan topshiriqlari, o'zlarining topshiriqlari bilan har bir hududga anaqani rahbarlar, vazir o'rinbosarlar har bir hududga biriktirilib, hozir so'rov o'tkazilyapti hozir,
dedi mulozim.
ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Toshkentdagi soliq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Mirziyoyev tug'ilgan kunda ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali maddohlik uchun tanqid qilinmoqda. Diniy idora prezidentga fikr bildirgan imomlarga namuna matn berilganini yana inkor qildi. Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning ekskumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Ekskumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati Toshkentga viloyatdan kelganlarga, xorijliklarga va vatandoshligi yo'q shaxslarga poytaxtdan uy sotib olishga rasman ruxsat berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentga viloyatdan kelganlarga, xorijliklarga va vatandoshligi yo'q shaxslarga poytaxtdan uy sotib olishga rasman ruxsat beruvchi qaror 19 iyul kuni Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingani to'g'risida matbuotda 25 iyulda ma'lum qilindi. Qarorda viloyatlardan kelganlar poytaxtda yangi qurilgan yoki qurilayotgan uylardan eng kam ish haqining 2500 darajadagi ko'rsatkichiga teng bo'lgan narxda uy sotib olgan taqdirda Toshkentga propiskaga qo'yilishi ta'kidlanadi. Uy oldi sotisini notarial rasmiylashtirish uchun uy narxining 5% miqdorida davlat boji to'lanadi. Xorij vatandoshlariga yoki vatandoshligi yo'q shaxslarga esa mamlakatda yashash ruxsatnomasi bo'lgan taqdirda Toshkentda yangi qurilgan uylardan 150 ming dollardan kam bo'lmagan narxdagi uylarni sotib olishga ruxsat beriladi. Bu holatda notarial rasmiylashtirish uchun uy narxining 10% miqdorida davlat boji to'lanadi. Uy oldi sotisi bilan bog'liq barcha moliyaviy masalalar banklar orqali amalga oshirilishi shart bo'ladi. Qarorda yangi qurilgan uy deganda qurib bitkazilganiga 3 yildan ko'p vaqt bo'lmagan turar joy binosi tushunilishi qayd etilgan. Ozodlik radiosi 4 may kuni Toshkentda yangi uy sotib olish orqali doimiy ro'yxatdan o'tish imkoniyatini beruvchi qonun 1 iyuldan boshlab kuchga kirishi rejalashtirilgan to'g'risida xabar bergan edi. Shu kungacha Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan faqat Prezident devoni, Oliy Majlis, Milliy xavfsizlik xizmati, vazirliklar, davlat qo'mitalari va qonun tomonidan sanab o'tilgan 59 ta tashkilot xodimlari, Toshkentda doimiy ro'yxatda turgan fuqaroning turmush o'rtog'i yoki eng yaqin qarindoshlarigagina propiskadan o'tish huquqi berilgan edi. Toshkentda doimiy ro'yxatda turmaganlarga poytaxtda uy sotib olish huquqi berilgan emas. Toshkentdan kamida 100 ming dollarga yangi qurilgan uy sotib olgan shaxslarga doimiy propiska berilishi to'g'risidagi taklif Prezident Mirziyoyev yanvar oyida taqdim etgan Respublikani rivojlantirish davlat dasturi loyihasi doirasida berilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish vazifasi yuklatilgan yangi O'zbekiston 24 telekanalining 1 ish kuni uni tashkil etish to'g'risidagi qarorni bundan qariyb 3 oy muqaddam imzolagan Prezident Mirziyoyevning tug'ilgan kuniga to'g'ri keldi. 365/7/24 formatida ishlashga bel bog'lagan yangi axborot vositasining 1 ish kunida efirga uzatilgan informatsion dastur Prezident Mirziyoyev nomiga kelgan tabriknomalar ro'yxatini o'qish bilan boshlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 24-iyul ertalab soat 10 da ish boshlagan O'zbekiston 24 ning efiri davlat gimni sadolari ostida mamlakatning diqqatga sazovor joylari tasviri bilan boshlandi. So'ng tabriklarga o'tildi. Rossiyalik kardioxirurg Leo Bakeriya, Islom Karimov o'lim bilan kurashayotgan paytda uni davolashga aynan shu vrach taklif qilingani aytilgan edi. Hindiston va Qozog'iston elchilari, sportchilar, olimlar, jurnalistlar va oddiy tomoshabinlar telekanal jamoasini tabrikladi. 24-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 60 yoshga to'ldi va bu voqea kanalning Axborot 24 informatsion dasturida o'z aytishini topdi. Dasturning Ozodlik muxbiri ko'rgan rus tilidagi varianti Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan prezidentlar ro'yxatini o'qish bilan boshlandi. Olib boruvchi tabriknomalar matnlari kanalning kechki ko'rsatuvlarida o'qib eshittirilishini e'lon qildi. Axborot 24 dasturining ko'p vaqtini 106 syujetlari egalladi. Bunday syujetlar to'plamiga so'z boshi o'qir ekan, boshlovchi O'zbekiston 24 kanalining ochilishini mamlakat tarixidagi teleradio eshittirishlarda burilish yasagan voqea sifatida baholadi va darhol bu voqea tashabbuschisi Shavkat Mirziyoyevning o'zi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ozodlik O'zbekiston 24 kanalining birinchi ish kuni to'g'risidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashishni so'rab, ikki tajribali jurnalistga murojaat qildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev ham, jurnalist Tursun Qoratayev ham gapni telekanal jamoasini tabriklashdan boshladi. Ubaydullayevning fikricha,
axborot ko'rinishlari nisbatan yangiroq bo'ldi. Juda ham mayda chaynab tashlashlar bo'lmadi. Axborotni haqiqiy qisqa londa.
Jurnalist Tursun Qoratoyev Ozodlikning O'zbekiston 24 ning ochilishi Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelishi tasodifmi degan savoliga bunday javob berdi.
Bu tasodif emas. Men kecha bugun kasbdoshlarim bilan gaplashganda qo'llab-quvvatlash bo'lmadi.
Dedi Tursun Qoratoyev. Hammasi bo'lib 251 mutaxassis ishlashi, chet davlatlarda ham muxbirlik punktlari ochilajagi aytilayotgan O'zbekiston 24 telekanali o'z ko'rsatuvlarini o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boradi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentlik oila chaqalog'ining tug'ruqxonada almashlab qo'yilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi To'rabek Rahimov va Dilfuza Yunusbekovaning 4 mart kuni 6 tug'ruq markazida tug'ilgan birinchi farzandi Muhammadali 7 mart saharda o'ldi deb e'lon qilingan. 7 oylik tug'ilgan chaqaloq ahvolining na og'irlashgani va na uning nobud bo'lgani haqida vaqtida ogohlantirilmaganini aytayotgan ota-ona 6 oydan beri o'lgan chaqaloq o'z farzandi ekaniga ishonmayotir. Negaligini chaqaloqning otasi To'rabek Rahimov aytadi.
Bolani xuddi dokumentlashtirib uyga olib keldik. Ayolimga ko'rsatmadik. Nimagaki o'zini ushlolmayapti, 2-3 marta o'zidan ketib qolyapti. Yuvib, tarab, baribir kasanga o'rab olib qo'ymas. Yuvgancha men kirdimda, ko'zim tushdi, bola sochi sariq ekan. Yuvib, olib qo'yib keldik. Keyin bir payt u qo'l telefoniga rasmga tushirib olgan ekan. Nima ko'r? Ey, to'xta, Dilfuz dedim. Bu bugungi ko'mgan bola bizniki emas. Chunki buni sochi sariq edi. Bizani bolamiz sochi qora edi, jingalak ekan mana. Dem, ha dedi. Bizani bolamiz emas bugun ko'mgan. Bola vedom almashgan bu.
Deydi To'rabek Rahimov 24-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh o'zining bunday shubhasini kuchaytiradigan qator jihatlar borligini ta'kidlaydi va ulardan birini tilga oladi.
Inkubatorda ko'rdim shishaning ichida. Bola yaxshi edi, qimirlab ham turdi, sut berib boshladi o'sha kuni. Yonida bitta bolani. Juda sostenasi og'ir edi, rushnoy darajada anaqa havo berib turdi unga.
Degan Rahimov o'lgan o'z chaqalog'i emas, uning yonida yotgan chaqaloq ekani gumoni tinchlik bermay qo'yganini aytadi. 8 mart kuni Rahimovlar oilasi 6 tug'ruq markaziga borib, chaqaloq almashgani haqidagi o'z gumonini rahbariyatga bildirgan. Bunga bo'lishi mumkin emas degan qat'iy javob olgan To'rabek Rahimov o'z gumoni yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi talabi bilan barcha tizimlarga murojaat qilishni boshlagan. Prezident portalidan boshlangan murojaat Sog'liqni saqlash vazirligi va Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasiga kelib tushgan. Bu jarayon davomida 6 tug'ruq markazi vrachlari tomonidan noto'g'ri ma'lumot berib chalg'itishlar bo'ldi. bo'ldi va bu bizning gumonimizni yanada kuchaytirdi. Shundan keyin biz DNK analizi o'tkazilishini talab qildik, deydi Rahimov.
Bolani o'rab kelgan plastina manda qoluvdi. O'sha kesgan paytda qon tekkan ekan bolani. Ikkita dog' bor edi. DNKga topshirib, DNK ham o'lgan bola haqiqatdan silaniki deb chiqardi. Keyin plastinani menga ko'rsatasan deb to'polon qildim. Bir oycha ko'rsatmay yurishdi ular prokuratura. Ko'rsatasan to'polon qilganimdan keyin ular ko'rsatdi, lishni dog'lar paydo bo'lib qoldi plastinada.
Deydi 7 mart kuni vafot etgan chaqaloqning otasi. To'rabek Rahimovga ko'ra 4 oydan beri uning bu so'rovi jiddiy qabul qilinmayotir va bu raddiya o'zi va ayolida chaqaloqning almashtirilgani gumonini faqat kuchaytirmoqda. Rahimovlar eksgumatsiya qilish va qaytadan DNK analizi o'tkazilishini so'rashga haqlimi? Bu savolga Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi mutaxassisi, qolaversa markazning Toshkent shahri va viloyati ekspertlari birdek tasdiq javobini berishdi. Agar ota-ona ko'milgan jasadning o'z bolasi ekaniga ishonmasa, uni qabrdan ochib DNK analizi o'tkazishni so'rashga haqli. Lekin bu ishni ular o'zicha qila olmaydi. Biz fuqarolarning bunaqa so'rovini qondirish vakolatiga ega emasmiz. Bu ishni faqat ichki ishlar, prokuratura yoki sud so'rovi bilan qilamiz. Bunaqa analiz qancha tez qilinsa, natijasi shuncha aniq va bizga osonroq bo'ladi, dedi markazning Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan suhbatda To'rabek Rahimov o'z chaqalog'ining o'limi O'zbekiston tug'ruqxonalarida sodir etilayotgan ulkan jinoyatlarning fosh bo'lishiga turtki bo'lishi mumkinligi va bu jinoyatni sodir etayotgan uyushgan to'da bunga har tomonlama qarshilik ko'rsatayotganini iddao qiladi. Unga ko'ra, prokuratura bu jinoyatni jiddiy taftish qilish o'rniga uni bosti-bosti qilish va yashirish bilan ovora. Rahimovning bunday iddaosiga munosabat bildirgan Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasining voqeani bevosita o'rgangan tergovchisi uni inkor qilishga urindi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan 47 yashar ayol va 16 yashar o'smir bola xavfli yuqumli kasallik gemorragik bezgak tufayli nobud bo'ldi. Viloyatda may oyidan 18-iyulga qadar kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokorlarining ma'lum qilishicha, kana chaqqandan keyin ayni shifoxonaga 10-iyulda keltirilgan ayol 12 soat o'tib vafot etgan. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 13-iyulda uning qishloqdoshi 16 yashar o'smir yigit nobud bo'lgan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan shifokorlardan birining aytishicha, ularning xonobodlik ikki bemor hayotini saqlab qolishga qilgan harakatlari samara bermagan. Ikkalasida ham gemorragik isitma tasdiqlandi. Ikkalasining ham ahvoli o'ta og'ir edi. Ayol 12 soat turdi. O'spirin yigitni 2 haftacha davoladik. Rosa qaradik unga. Keyin ensefalit berdi, nefrit berdi. Ana shundan nobud bo'ldi bola, dedi davolovchi vrach. Qashqadaryo viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimining bildirishicha, hodisa ortidan maxsus shtab tashkil qilinib, Xonobod qishlog'ida tekshiruv olib borganlar. Biz shtab tashkil qildik. Yana 14 ta kana chaqqanini topib, konsultatsiya qildik. 10 kun kuzatdik. Hozir ularning hammasi yaxshi, sog'-salomat, dedi u. Uning ma'lum qilishicha, 18-iyulga qadar kana chaqqan jami 98 kishi qaytga olingan. Qarshi tumani sog'liqni saqlash mulozimiga ko'ra, tuman shifoxonasida kana chaqqan yana 3 kishi davolanmoqda va ular hozirda shifokorlar nazorati ostida turibdi. Tuman mulozimlarining bildirishicha, shifokorlar kasallik tarqalishining oldini olish uchun Xonobod qishlog'iga qo'shni qishloqlarda dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Qashqadaryo viloyat davlat veterinariya boshqarmasi xodimi bezgak kanadan yuqqani uchun ular viloyat bo'ylab jonivorlar emlanayotganini aytdi. Ozodlik Xonobod qishlog'ilik 2 kishi kana chaqishi oqibatida halok bo'lgani yuzasidan izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulovga bog'landi. To'lqin Rasulov izoh uchun boshqarma binosiga borish zarurligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda avvalgi yillarda ham chorva mollari va hasharotlardan odamlarga xavfli kasalliklar, xususan gemorragik bezgak kasalligi yuqish holatlari qayd qilingan. 2015-yilning avgust oyida ayni viloyatda 3 kishi gemoragik bezgak kasalligidan vafot etgandi. Gemoragik bezgak xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Shuning uchun vrachlar agar kasallik alomatlari zuhur etgandan keyin bemorga 3-5 kun ichida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bu holat o'lim bilan tugashi ehtimoldan xoli emasligini aytadilar.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Surxondaryoda onasi Rossiyaga ketgan 14 yashar qiz zo'rlangani yuzasidan 2 yil o'tib portalga arz qilgan kishi qidirilmoqda.
O'sha paytda bir yigit bilan gaplashib yurgan, u teginib qolgan, uni onasi hammasi biladi, onasi rozi bo'lgan.
Toshkentdan 375 million so'mlik uy sotib olgan viloyatlik 150 ming dollarlik uy olgan xorijlikka doimiy propiska ochildi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi Saratovdagi avtohalokatda jarohatlangan o'zbeklar ro'yxatini e'lon qildi.
Там было 7 человек в машине, 6 вот граждан Узбекистана.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi Saratov viloyatida yuz bergan avtohalokatdan jarohat olgan o'zbekistonliklar ro'yxatini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2017 yil 25 iyul soat 16:00 Saratov viloyati Azinskiy tuman markazidan 8 km narida 3 kishi ketayotgan Ford Mondeo va 7 kishi ketayotgan Lada Largus avtomashinalar to'qnashib ketgan. Saratov viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Olga Chechenadzening ozodlikka ma'lum qilishicha, Lada Largus avtomashinasida ketayotgan 6 o'zbekistonlikdan 5 nafari turli og'irlikda jarohat olgan.
Погибших нет. Пострадавших там было 7 человек в машине, один из них житель нашего области. 6 жителей Узбекистана.
Baxtli tasodif tufayli o'lganlar yo'q. Lada Largusda ketayotgan 7 kishidan biri viloyatimizdan, qolgan 6 kishi O'zbekiston vatandoshlari bo'lgan. Avariyada jarohatlanganlar Azinskiy tuman shifoxonasiga olib ketildi. O'zbekistonliklardan 4 nafar hozirda shifoxonada qolmoqda. Yana 2-tasiga javob berildi. Hozirda to'qnashuv sabablari aniq emas, tergov olib borilmoqda, dedi Olga Chechenadze. Boshqarmadan olingan ma'lumotga ko'ra, Azinskiy tuman shifoxonasiga olib ketilgan 5 nafar O'zbekiston vatandoshi ro'yxatidan ular Andijon va Farg'ona viloyatidan kelgan muhojirlar ekanini ko'rish mumkin. Bular 1970 yilda tug'ilgan Madragimov Muhammadali, 1995 yilda tug'ilgan Qurbonov Sirojiddin, 1965 yilda tug'ilgan Xolmatov Abjabbor, 1988 yilda tug'ilgan Sodiqov Mirjalol va 1991 yilda tug'ilgan Badalov Jamshidbeklardir. Avtohalokatda shikast olgan yo'lovchilar yaqinlari qo'shimcha ma'lumotlarni Saratov viloyat bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasidan yoki bevosita Azinskiy tuman shifoxonasidan olishlari mumkinligi bildirildi. Shuningdek, hodisa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi nazoratiga olingani ma'lum bo'ldi. Saratov viloyat davlat avtomobil nazorati boshqarmasi e'lon qilgan dastlabki tekshiruv xulosasiga qaraganda, to'qnashuvga Lada Largus haydovchisi sababchi bo'lgan. Voqeaning qolgan tafsilotlari o'rganilmoqda. Ozodlik Rossiya va boshqa qo'shni mamlakatlardagi o'zbek muhojirlar nobud bo'lgan boshqa avtohalokatlar to'g'risida oldin ham xabar bergan. Joriy yilning 22-iyun kuni Qozog'istonning Chimkent shahridan Rossiyaning Volgogradiga 50 dan ziyod o'zbekistonlik muhojir ketayotgan avtobus ag'darilib ketgan edi. Oqtobe viloyatida sodir bo'lgan bu avariya oqibatida 9 nafar O'zbekiston vatandoshi hodisa joyida halok bo'lgan. 17 nafar o'zbekistonlik yo'lovchi kasalxonaga yotqizilgan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi xodimlari bu tizimni takomillashtirish jarayonida undagi ish o'rinlarining 30-50% qisqartirilishi mumkinligidan og'zaki ogohlantirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni kunlarda qo'mitada yangi soliq tizimini yaratish ustida qariyb 50 nafar mutaxassis ish olib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 18 iyul kuni imzolagan soliq ma'muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning yig'iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda soliq tizimini isloq etishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi boshqaruvining o'rta bo'g'inda ishlovchi mulozimning ozodlik bilan mikrofonsa suhbatda aytishicha, ana shu farmon munosabati bilan qo'mitaning 50 dan ortiq mutaxassisi soliq tizimining yangi nizomini yaratish ustida ish boshlagan. Bu mulozimning aytishicha, 2018 yil 1 yanvardan kuchga kirishi kutilayotgan mazkur nizomga soliq inspeksiyasi xodimlari sonini 30%dan 50%gacha qisqartirish rejasi ham kiritilishi mumkin.
Ko'rib chiqilayotgan yangi tizimda soliq inspeksiyasidagi har bir xodimning avtomatik tarzda ishdan bo'shatilishi va yangi tanlovdan o'tib qayta ishga olinadigan xodimlar bilan boshqatdan shartnoma tuzilishi ko'zda tutilmoqda. Hozir soliq xodimlarining deyarli hammasi o'z ishini yo'qotishdan qo'rqib yashamoqda.
Dedi ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysi. Ayni paytda soliq idoralari faoliyatining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Hisob palatasi mutaxassislari tomonidan qattiq tekshirilayotgani bildirildi. Prezident farmoniga binoan Hisob palatasi tuzilmasida davlat byudjetiga tushumlarning to'liqligini nazorat qilish inspeksiyasi tashkil etilib, bu inspeksiya byudjet daromadlarini ko'paytirish, zaxiralarni aniqlash va ularning safarbar etilishini ta'minlash ustida nazoratni amalga oshiradi. Shu kunlarda soliq tizimi xodimlarining kuchli bosim ostida qolgani haqida ozodlikka gapirgan Toshkent shahar Olmazor tumani davlat soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini so'ragan inspektoriga ko'ra, bu tizimda 3 oydan beri chegaralanmagan ish soati joriy qilingan.
Olmazor tumani DSI rahbariyati bizni ishga soat 7:30 kelishga, shanba va yakshanba kunlari ham ishga chiqishga majbur qilib kelmoqda. Mayli, shanba kuni ham ishga chiqishga e'tirozim yo'q, lekin yakshanba kuni ham ishlash mehnat qonunchiligiga to'g'ri kelmaydi-ku. Axir men ham dam olish kunlari, oilam, farzandlarim, ayolim davrasida bo'lishini xohlayman.
Dedi soliq inspektori. Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda xodimlarning dam olish kunisiz va 15 soatlab ishlayotganini tasdiqladi.
Prezidentimiz aytganlarki, kerak bo'lsa kechasi bilan ishlaymiz. Bu birgina Olmazor tumaniga emas, balki butun Toshkent shahriga tegishli. Agar kimdir bu vaqtinchalik qiyinchilikka chida olmasa, marhamat ishdan ketaversin.
Dedi mulozim. Mulozim ozodlikning bunday talab O'zbekiston Mehnat kodeksiga zid emasmi degan savolini ochiq qoldirdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma, hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Andijon viloyati Andijon tumanidan maktub yo'llagan tinglovchi Qo'nji qishloq fuqarolar yig'ini Teraktagi mahallasidagi 22-chi o'rta maktabning suratlarini ozodlikka yuborib, uning sharoitlaridan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyat Andijon tumani Qo'nji qishloq fuqarolar yig'ini Teraktagi mahallasidagi 22-chi o'rta maktabning suratlarini sizga yubormoqdaman. Yozishimdan maqsad Andijon shahridan atigi 1,5 km uzoqlikda joylashgan 60-chi yillarda qurilgan bu maktabning holati og'ir. Maktab har yili o'qituvchilar va o'quvchilar yig'ilgan pullar hisobidan remont qilinadi. Hokimiyatga bir necha yildan beri shikoyat qilinsa-da natija yo'q. Hatto prezident portaliga yozishdi. Hokimiyatdan qanaqadir odamlar kelib, bu maktab dasturda yo'q, ta'mirlab berishimiz mumkin, lekin yangi maktabni qurishga hozir mablag' yo'q, deb ketishibdi. Bu maktabning hatto sport zali ham yo'q. Stadioni qo'y boqishdan boshqasiga yaramaydi. Sport maydonchasi o'ta achinarli ahvolda. Maktabni buzib yuborish kerak, ta'mirlash emas. Xavfsizlik darajasi mutlaqo nol. Bu hududning o'ziga to'q oilalari o'z bolalarini shahar maktablariga beryapti. Mening bolalarim shaharda o'qiydi, lekin bolalarini shaharga o'qishga yuborishga imkoni yo'q mahalladagi oilalarga achinaman, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkentda taniqli kinodokumentalist va fotograf, O'zbekiston kinematograflari uyushmasi a'zosi Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi. Bu ko'rgazma 24 iyuldan 26 avgustgacha Beg'ubor osmon nomi ostida Zero Line xususiy art galereyasida bo'lib o'tadi. Ko'rgazmada Umida Ahmedovaning o'tgan yili olgan foto, video materiallari namoyish qilinadi. Ularda asosan O'zbekistondagi ijtimoiy, madaniy hayot manzaralari aks etgan. Umida Ahmedova 2010 yili suratlari va hujjatli filmlarida o'zbek xalqiga tuhmat va uni haqorat qilganlikda ayblanib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-bandi va 140-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan, keyinroq amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan edi. 2014 yilda esa Ahmedova uning o'g'li va bir necha faol Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi oldida Yevromaydonni quvvatlab aksiya o'tkazgani uchun Toshkent sudi tomonidan katta miqdorda jarimaga ham tortilgan. O'sha yili Toshkentda Umida Ahmedovaning fotosuratlari bir makon foto ko'rgazmasi namoyish etish ham taqiqlangan edi. Bugunga kelib uning ko'rgazmasi ochilishi munosabati bilan Umida Ahmedovaga bir qator savollar berdik. Hozir u kishi bilan suhbatni eshiting. Umida Ahmedova bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Zero Line degan shaxsiy galereya. Galereyani bu ochgan ayol Bella Sobirova o'zi asosan o'zi qiladi hammasini. U hech boshqa tomondan bu sudeshkasi o'zini inisiativasi, o'zini jasorati boshladi. Shunaqa qilib.
Endi Umida opa, mana keyingi yillar davomida O'zbekistonda sizni ko'rgazmangiz qo'yilishi haqida hatto gapirish ham mumkinmasdi. O'sha Ukraina elchixonasi oldidagi o'sha maydonchilarni qo'llab-quvvatlab qilingan chiqishlar bo'lganida, sudlovlar bo'lganida nima o'zgarish bo'ldi va qanday qilib sizni ko'rgazmangizga ruxsat berildi?
Unda ma'lumot bilmadim, men endi bu shaxsiy galereya bo'lgani uchun balki ruxsat ham so'ralmagandir, bilmadim. Ruxsat berildi, berilmadi degani. Menimcha avvallari bu sirkalarim bo'lmaganim sababi odamlar o'zi qo'rqardi. Mana masalan, men akademiyaning a'zosi bo'lganim bilan hatto iloji bo'lsa o'ziga qo'rqishardi. Lekin davlat tomonidan ko'rgazmalarsi bo'lmasin degan buyruq bo'lmagan bo'lsa kerakki, o'sha amaldorlari o'zi qo'rqardi.
Ya'ni sizga rasman hech kim taqiqlangansiz deb aytmagan bo'lsa ham yoki masalan?
Yo'q, hech qachon eshitmadim.
Masalan, Badiiy akademiya ham ko'rgazma o'tkazishingiz mumkin emas deb aytmagan bo'lsa ham, lekin amalda sizning ko'rgazmalaringiz bo'lmagan.
Bo'lmagan. Mana masalan, 14-yinchi yili, mana masalan, 14-yinchi yili yanvar oyida haligi mana O'zbekiston maydon degandan sal oldinroq, 1-4 kun oldin haligi bizani shogirdlarimni ko'rgazmasi bo'lganda, bu Rossiyada qilgan ko'rgazmamizni olib kelganimizda, mana shogirdlarim yetganki, Akmal Nurga ustozimiz Umida Ahmedovani ham hozir Dinalida bo'lgan kelinlar va qaynlar degan fotoprojekt bo'lgan, rasmlari tayyor, qo'ysak bo'ladimi degan jur'at etolmagan. Ikkita shogirdimni rasmlari yoqmagandan oldirib ham tashlagan, bir amallar zo'rg'a shogirdlar rasm o'tkazgan, lekin mani bir kelma va qaynalar degan Moskvada 5-chi zamonaviy san'at binolisida bo'lgan rasmlarimni qo'yishga jur'at etolmagan Badiiy akademiya dom fotografiyada.
Umida opa, endi siz buni faqat o'sha Zero Line xususiy ko'rgazma rahbariyatini o'zini jasorati deb hisoblaysizmi? Mana prezident o'zgargandan keyin balki munosabat bizga nisbatan o'zgargandir deb
o'ylamaysizmi? Birinchidan agar yo'q, hech narsa o'zgarmayapti desak, noto'g'ri bo'ladi. Albatta o'zgarilyapti. Albatta o'zgarishlar sezilyapti. Va endi hozir men bu haqda menda hech qanday informatsiya yo'q. Men aniq bilamanki, Zero Line xo'jayini, shaxsiy galereyaning xo'jayini Bella Sobirovani inisiativasi bu. Bu fakt.
Tushunarli. Xususiy galereyada bo'lsa ham, mana sizni ko'rgazmangiz boshlanyapti mana bugun. Demak, bir oydan oshiq davom etadi. Endi bu o'sha Badiiy akademiyani qoshidagi ko'rgazmalar zaliga ham ko'charmikin? Shunaqa bir kayfiyat, shunaqa bir o'zgarish sezilyapti.
Balki umid qilamiz. Men hozir endi
ko'rganimiz xudo xohlasa endi ochiladi. Endi avvallari bir ikki marta anaqa bo'lgani uchun odam bari yuragini oldirib qolar ekan. Va ochildi, ochilsin-chi. Umid qilamiz endi.
Taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedova bilan suhbat edi. Umida Ahmedovaning Ayollar va erkaklar tongdan shomgacha fotoalbomi, Bokralik yuki hujjatli filmlari katta shuhrat qozongan. 2016-yilda esa ijodkor Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotni ijodiy norozilik ifodasi uchun qozongan edi. Umida Ahmedovaning ijodi bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. U kishi hozirlagan fotojamlanmalar va video materiallar veb-saytimizda, marhamat qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Almazbek Atambayev Qirg'iziston prezidenti sifatida bergan so'nggi matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar Qirg'iziston va O'zbekistonni urushtirishga harakat qilganiga ishorat berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Issiqko'l viloyatining Cho'lponota shahrida o'tgan an'anaviy matbuot anjumanida prezident Almazbek Atambayev:
"Если вы имеете в виду то, что мы выставили американскую базу из Кыргызстана".
Agar siz mamlakatdan Amerika bazasini chiqarganimizni hamda bizga amerikaliklar ikkinchi sortdagi odam sifatida qarashlariga ijozat bermayotganimizni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, aytishim mumkinki, menda, ayniqsa demokratlar hukmronligi davrida Davlat departamenti olib borgan siyosatga nisbatan hech qanday iliq hissiyotlar bo'lmagan, dedi Atambayev jurnalistlarning navbatdagi savollaridan biriga javob berar ekan. Qirg'iziston prezidenti 2014-yilda AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarilishiga birinchi galda xavfsizlik masalasi sabab bo'lganini ta'kidlar ekan, ayrim mamlakatlar Bishkekdagi AQSh samolyotlarini bombardimon qilishi mumkinligi haqida ochiq ogohlantirganini esladi.
Мне некоторые страны открыто сказали, что если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолётам. Вы знаете, проблемы были у них большие с тем же Ираном.
Prezidentning iddao qilishicha,
вскоре после этого покойный Ислам Абдуганиевич Каримов заявил, что в Средней Азии, в Центральной Азии возможно война заводов.
Bu voqealardan ko'p o'tmay, marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov Markaziy Osiyoda suv uchun urushlar bo'lishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Esingizdami? Bu voqea 2014-yilda bo'lgan edi. Shundan so'ng 3 oy ichida amerikaliklar Karimov rejimiga 328 ta zirhli mashinani topshirdi, deb bildirgan Almazbek Atambayev, bundan maqsad qardosh o'zbek va qirg'iz xalqini bir-biri bilan to'qnashtirish bo'lgan, deb hisoblashini aytdi.
Ведёшь совсем другую игру, совершенно страшную причём. На то, чтобы столкнуть два народа, родных, кыргыз, узбек, виртуганы. У нас с узбеками было общее государство, Коканское ханство.
Qo'shma Shtatlarning Bishkekdagi elchixonasi hozircha prezident Atambayevning bu bayonotiga rasman munosabat bildirishdan tiyilmoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Marat Imanqulov prezidentning so'nggi matbuot anjumaniga munosabat bildirar ekan:
"Biz qanday aytalamiz endi? Cho'ng ikki cho'ng jirrava bilan teng ato bo'lib sulh.
Biz ikki buyuk davlat, Rossiya va AQSh bilan tenglashib, ular bilan o'zaro tenglik sharoitida so'zlashyapmiz deb ayta olmaymiz. Hozirgi sharoitda biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, global chaqiriqlardan o'zimizni himoya qila olmaymiz va buyuk davlatlar qo'lloviga muhtojmiz", dedi Marat Imanqulov. 2017-yilning 15-oktabrida mamlakatda yangi prezident saylanadi. Qirg'iziston konstitutsiyasida bir shaxs faqat bir marta 6 yillik muddatga prezidentlikka saylanishi mumkinligi qayd etilgani bois, Atambayev bo'lg'usi prezidentlik saylovida ishtirok eta olmaydi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Farg'ona shahridan ozodlikka maktub yo'llagan abituriyent oliygohlarga kirish imtihonlari bo'lib o'tishiga oz vaqt qolganda kitob do'konlarida gugurt qutisi bilan teng kichkina darslik kitoblari sotila boshlaganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'onadan abituriyentman. Bugun Farg'ona shahar markazidagi Mukammal Nigoh savdo markaziga kirgandim. Kitoblar ichida bir kichik korobkani ko'rdim. Juda xafa bo'ldim. Korobkaning ichida 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf va kollejlarning tarix, fizika, adabiyot va boshqa fanlardan darslik kitoblarini maksimal kichiklashtirib sotishyapti. Donasi 2000 so'm ekan. Gugurt qutisi bilan teng, faqat ozg'inroq qancha. Ko'rib juda ham jahlim chiqdi. Sotuvchiga ruschalari yo'qmi desam, yo'q deydi. Nahotki men shuncha yil tayyorlansam-u, shu kitoblarni olib kirganlar uddaburon chiqsa deb alam qildi. Kechirasizlar-o, lekin biror kim shu kitobdan 5-tasini ichki kiyimiga solib olsa, tekshiruvchilar u joylarni ushlab ko'rmaydi-ku. Iltimos, hamma buni ko'rsin. O'ylaymanki, ichki ishlar va MXX xodimlari bu yil adolatli tekshirib, bunday qoyilmaqom kitoblilarni test imtihonlariga umuman kiritishmaydi, deb yozdi moqta mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillik o'tgani aytildi. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir.
Shu kunlarda mana O'zbekistondan ko'p xabar kelyapti, bizga ham ko'plab xatlar yozishyapti. Shu O'zbekistonda turli diniy oqimlarga aloqadorlik gumoni bilan ro'yxatga tushgan va o'zini mahallasida uchastkavoy tomonidan nazoratga olinganlar oqlanyapti. Shu oqlash jarayoni davom etyapti degan xabarlar kelyapti. Mana siz o'zingiz Facebook tarmog'ida xabar qildingiz, men ham oqlandim deb. Marhamat qilib shuni bizga tushuntirib bersangiz, bu qanday bo'ldi oqlash jarayoni va sizni qaysi gumondan yoki o'sha ayblovdan oqlashdi? Marhamat.
Xo'p, bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Xo'p, endi meni o'sha Facebook tarmog'ida e'lon qilganimda ham qisman ishora qilib o'tib ketdim o'zimni hayotim to'g'risidagi ba'zi tuhmatlar asosida ro'yxatga tushib qolganligim to'g'risidagi gaplar. Endi bu jarayon birinchi boshlanishi mana siyosiy uyg'onish ko'rilyapti O'zbekistonda. Odamlarda erkin fikrlilik va ba'zi holatlarga yechim tariqasida qadamlar tashlanyapti. Shulardan biri shu ro'yxatda turganlarni nohaqdan tushib qolganlar bor yoki rostdan ham o'sha radikal fikrlik yoki adashgan toifalarga a'zolikda oldin faoliyat qilgan, keyinchalik tavba qilib bu yo'lni xatoligini tushungan, ilm o'qib o'rganib to'g'ri yo'lga o'tgan, lekin ro'yxatda turgan odamlar. Shunga o'xshagan kategoriyalar bo'yicha bularni hammasini suhbat qilishlik to'g'risida prezidentni, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni Shayxontohur tumaniga kelib, bu yerda alohida shu Shayxontohur tumani o'rnak bo'lsin degan ma'noda shu mavzuni ko'targandan keyin boshlandi bu masalalar. Chunki ro'yxatda turgan shaxslar har oyda ma'lum bir joyga borib, men yaxshi yuribman, hech qanaqangi oqimlarga a'zo emasman deb borib kelishi borida tashvish edi xullas. Bir narsa muammo bo'lib qolsa ham darib chaqirardi. Shunaqangi tashvishdan ozod bo'lsin. Jamiyat ichida o'ziga yarasha mavqifini, ya'ni saqlasin, odamlar unga yov ko'z bilan qaramasin deb prezident juda chiroyli gaplarni gapirdi. Ana o'shandan keyin boshlandi, xususan men o'zimni hayotimdagi, mandagi bo'lgan narsa. من برارت دینی آقم گه یا که رادیکال تزوم گه اعوالی بلند شغولن مگم من لیکن اوشه SSR دوردن کاغن رسمی ایمان بومگن SSR دوردن کالب بردن مستقل بوگنده مسجدلرگه اوزن اوزه ایمان کلیب سایلو آگن بعض آدملر بزن مدرسه ده اوکیگنمزی کورب ایلم آرکاسه ده یرگنمزی کورب مسجد ده ایگلب آلده بو دیگن کورکو بلن بزن اسمزدن یاز بیرشکن بونه تشیرمستن اوشه پایده خلیگه خول و کروک یانده دیگن معناده بزیم از آخ بویشکن و شو بلن بز اینچه از آخ بودیک اوشه ناقانونی دین ارگن از آده
سزده بر معلومات بارمه کنچه آدم بار اوز امومیت لر ریسپوبلیکا بویچه بروی غده؟
خب ریسپوبلیکا بویچه قنچالیگیده من در معلومات آچق روشن یک لیکن شیخان تخورتان بویچه 700 نه آشق را آدم روحات اکلگی روشه بز بارو سوختلرده اشتیک ایکنیده من در اونه کننگ عدشکن تایفلرگی خوشلیب اولارن فکرن یکلش طبیعتیم یک ای او موضوعده اولارگی قیتنگ ردیه معناسده شو موضوعنه اخیمیز اینده ko'pchilik hayron bo'ldi. Hatto siz ham shunaqangi ro'yxatda ekansiz, mendan juda ko'pchilik so'radi. Xususan suhbatlarda ham hatto aytishdi menga, o'sha mahallaga chaqirishib, oldin komissiya bir 7 kishi, 8 kishi a'zoligida komissiya o'tkazildi va bizdan so'rashdi. Masalan, shaxsan o'zimdan so'rashdi. Shunaqa to'qnat bo'lgan ekan, nima uchun bu haqida shikoyat qilmagansiz? Deyishdi. Men aytdim, endi bizni tabiatimiz o'sha bor imkoniyatdan foydalanishlik musulmon shaxsiyatni vazifasi hisoblanadi. Bor imkoniyatdan foydalanish turgan ekan, xuddi behudagi bitta shaxsni xatosi bilan butun hukumatga isyon qilish, unga shikoyat qilib, u haqida har xil gaplarni gapirib yurish musulmon tabiatiga ham, inson shaxsiyatining tabiatiga ham yaxshilik ma'nosi bermaydi deb ularga ham aytdim. Shunaqa ma'noda bo'lgan. Shayxon Tohirning o'zidan 700 dan oshiqroq odam ro'yxatda edi. Biz suhbatda ro'yxatlarini olishib, bizga aloqada o'sha Islom universitetida chaqirishib, majlis qilib o'tkazishib, o'sha yerda Arvor qoraga o'zlari tabrik qildi, so'zi bilan gapirdilar. Keyin Odilxon Ko'kchaning imomi Odilxon ham chiqib, tabrik ma'nosida gapirdi. Hokimiyatdan ham mas'ul shaxslar chiqib gapirishdi. O'sha yerda tantanali ravishda e'lon qilishdi. Keyin biz o'zimiz o'sha mahallaga arizalar yozdik, qo'shnilarimizdan o'sha xarakterga o'xshaganlar sabab berdik. Xursandchilik bo'ldi. Mana tashkilotdan ham
xursandlik bo'ldi. Juda yaxshi xabar. Endi o'sha Shayxon Tohir bo'yicha 700 kishi bor edi deyapsiz. Qanchasi oqlandi bulardan?
700 dan oshiqroq deyishdi. Chaqirib o'sha majlisda 550 dan oshiqroq odam menimcha oqlandi. Ularni ro'yxatdan chiqarildi.
Majlisda tantanali ravishda e'lon qilishganda sizlarga, ya'ni siz shu zalda o'tirganlar bugundan e'tiboran ro'yxatdan chiqarildinglar deildimi?
O'zbekiston tarixida bo'lmagan, ya'ni mustaqil O'zbekiston tarixida bo'lmagan ish bo'lganligi uchun ularni chaqirdik. O'zi bo'ldi, hech kimga imijimizni qilib qo'ysagan bo'lardi. Lekin biz xursandchilikni sizlarga bir e'lon qilaylik. Mana biz tomondan shunaqa narsalar bo'lyapti degan ma'noda chaqirishdi yo'lda. 552 ta odam yig'ildi. O'zbekiston bo'yicha ish olib borilyapti. Oldin ham misol uchun tavba qilgan, bu yo'lga noto'g'ri kirib qolganlarni oqlash yoki kechirish kampaniyalar bo'lgan va ular orasida kechirim so'rab chiqib, yana eski o'sha radikal tushunchalar bilan u yer bu yerda O'zbekiston uchun, xalq uchun, millat uchun xiyonat ko'chasiga kirganlar bo'lgan. O'shalar sababidan ko'pchilikni yana oqlashimizga ikkilanish bo'lib qolgan edi. Endi biz hozir yana shunaqa tavakkal riskga kiryapmiz. Sizlardan iltimos degan shunaqa umidlar, iltimoslar bo'ldi. Ya'ni adashganligidan qaytganligini e'tirof qilganlar uchun. Masalan, bu menga tegishli emas, sababi yo'q, meni kategoriyamdagi odamlarga tegishli emas. Ya'ni kategoriya deganda bizga to'qnat bilan bo'lib qolgan aniq bitta ikkita shaxsni o'z mas'uliyatiga suiiste'mol qilib yaxshi ya'ni o'zini ishini qoil qilmagan odamlar sababidan tushganmiz biz. Va shunga o'xshagan narsalar bo'ldi. O'zi aslida mantiqda qoida bor, oq narsani oqlash shart emas, degan o'zimizni oq deb bilardik bu mavzuda, ya'ni hatto Allohning huzurida ba'zi qusurlarimiz, nuqsonlarimizni biz tan olamiz bandachilik, lekin shu mavzuda aynan radikallik tushunchalariga bir taxassus ma'nosida o'qidik. Davlat o'zi bizni o'qitdi. Mana madrasalarda o'qitdik. Mana 2-3 ta madrasada o'qidim. Institut, Islom institutida shu mavzuda o'qidim. Meni tamomiyla mana Hazratda oldida 16 yil atrofida dars ilm olgan bo'lsam, asosiy yo'nalishim shu adashgan toifalarga raddiyalar, Islomga va o'sha islomiy tushunchalarga yot bo'lgan xuruj ma'nosida dushman boshqarishi mumkin bo'lgan tushunchalarga raddiyalar mavzusini o'qiganman. O'shaning uchun bu narsalar menga birinchi o'rinda hisoblanmadi. Yana men shu 10 yil atrofida qatnagan bo'lsam, hayotimda ba'zi noqulayliklar tug'ilgan bo'lsa-da, lekin buni uchun men davlatni ayblamayman. Davlat ish emas bu. Ikkita odamlarni o'zining ishi sifatida bo'lgan.
Abror Muxtor Ali edi. Unga ko'ra, Shayxon Tohir tumanida tuzilgan ro'yxatda jami 700 dan ortiq kishining ismi bo'lgan, bulardan 550 dan ortig'i oqlangan. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Ro'yxatga nomi kiritilgan shaxslar nazorat ostidagi fuqarolar bo'lib, ular har hafta, ayrimlar esa oyda bir marta o'z yashab turgan manzilga mas'ul uchastka noziri idorasida davomatdan o'tadi yoki tuman ichki ishlar boshqarmasida suhbatdan o'tkazib turiladi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida ozodlikka murojaatlar kelib turadi. Bundaylar davlat tashkilotlariga ham odatdan ishga olinmaydi, olinsa-da quyi lavozimlarda ishlaydi. Shunday nazorat ostida saqlangan Abror Muxtor Ali endilikda oqlangandan juda mamnunligi va shu kunlarda o'ziga rasman ish topish harakatini boshlaganini qo'shimcha qildi. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.